Selamat Natal.
主爱的弟兄姊妹们，圣诞节快乐。
Tadi saudara sudah melihat akan drama yang singkat.
刚才你们已经看了一段的这个影片。
Mengenai kesempatan yang Tuhan beri kepada setiap manusia.
这是关于上帝给每一个人的机会。
Tetapi sayang sekali ada yang menunda-nunda.
但是很可惜的，有人一直单言。
Sehingga dia tidak mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Allah, yaitu kehidupan yang kekal.
所以他没有得到上帝所应许的，就是永生。
Memang di dalam Alkitab seringkali kita bertemu dengan cara Tuhan memberikan undangan.
其实，在圣经里，我们可以看到很多上帝的方式，怎样给我们邀请。
Di dalam Lukas pasal yang ke-9 dengan Lukas pasal yang ke-14.
在路加福音第九章和路加福音第十四章。
Itu diceritakan mengenai orang-orang yang menunda dengan alasan yang sangat reasonable.
在那边提到为什么人家单言，然后他们的理由也非常合理的。
Ada yang mengatakan Tuhan aku beli tanah.
有的人说主啊，我刚刚买了一块地。
Sebagai petani ya aku harus melihat tanahku.
作为一个农民呢，我必须要去看我的地。
Tuhan, aku baru membeli 5 pasang lembu.
主啊，我刚刚买了五只这个牛。
Sebagai petani, ya aku harus mencobanya.
我必须要试用这个牛。
Bahkan ada yang mengatakan Tuhan, aku baru menikah.
然后也有人说，主啊，我刚刚结婚。
Masakan sih aku tidak harus menemani istriku.
我怎么可能会不陪伴我的妻子呢？
Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-14 disebutkan.
甚至在路加福音第十四章如此说。
Ada yang mengatakan Tuhan aku akan mengikut engkau. Aku akan mengikut engkau.
主啊，我会跟随你。
Ya, tetapi Yesus mengatakan, apa kamu tahu?
但是主说，你知道吗？
Bahwa aku sebagai anak manusia yang kau akan ikuti.Aku tidak mempunyai bantal untuk membaringkan kepalaku.
身为你要跟随的这个人子，我甚至没有枕头来垫我的头。
Burung-burung di udara aja ada sarangnya.
空中的飞鸟有窝。
Binatang-binatang liar juga ada lubangnya.
野生的动物也有他们住的地方。
Tetapi aku tidak mempunyai tempat membaringkan kepalaku.
但是我连放把头放下来的地方都没有。
Betul, you akan mengikuti aku.
是吗？你真的要跟随我吗？
Sastra, ada seorang yang mengatakan aku pasti akan mengikuti engkau, Tuhan.
弟兄姊妹，有一个人说，主啊，我肯定会跟随你。
Kemanapun juga engkau pergi.
无论你到何处，我都会跟随。
Tetapi tiba-tiba ada seorang yang berlari-lari mendekati akan orang ini.
但是突然有一个人跑到这个人的跟前。
Orang itu membisikkan di telinganya.
那个人在他耳朵边说，
Ayahmu meninggal dunia.
你爸爸过世了。
Kaget dia.
他很吃惊。
Tuhan izinkan aku memakamkan ayahku dulu.
主啊，允许我先去埋葬我父亲。
Yesus mengatakan,
Yesus 说，
biarlah orang yang mati memakamkan orang yang mati.
让死人去埋葬他的死人。
Sesungguhnya ini adalah tawaran-tawaran yang Yesus pernah berikan yang sebetulnya tidak mudah bagi manusia untuk mengiyakan.
弟兄姊妹，这都是主耶稣曾经给人的这个邀请，但是人类呢很难去答复。
Jadi hari ini kita akan berpikir mengenai divine invitation.
所以呢，今天我们要思考就是这个属神的这个邀请。
Nah, saya ingin hanya membaca 1-2 bagian ayat yang pendek saja.
我只是要读一两段这个比较简短的这个经文。
Sasaran yang pertama saya ingin membaca.
第一部分我想要读的是
dari Roma pasalnya yang ketiga.
从罗马书第三章。
Roma pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai 11.
Roma surat 3 章第9到11节.
Ini kata-kata Paulus.
这就是保罗的话.
Jadi bagaimana? Apakah memang kita lebih baik? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahkan mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah.
Roma 3:9-11. 这却怎么样呢? 我们比他们强吗? 绝不是。 因为我们已经证明犹太人和希利尼人都在罪恶之下, 就如经上所记, 没有一人连一个也没有, 没有明白的, 没有寻求神的。
Ya, kemudian ada satu bagian lagi dari Injil Yohanes.
接下来就是从约翰福音,
Yohanes pasal yang pertama.
约翰福音第一章,
ayatnya yang ke-11.
第十一节,
Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya.
他到自己的地方来, 自己的人倒不接待他。
Namun semua orang yang menerimanya diberikan hak, hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya.
凡接待他的人就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。
Jadi saudara pada hari Natal ini,
所以弟兄姊妹们在这个圣诞节,
memang tema yang dipilih oleh hamba Tuhan ini menarik sekali, saudara.
神仆拣选的这个题目呢是非常吸引的。
Divine invitation.
神圣的邀请。
Undangan dari Allah.
就是从神而来的邀请。
Seluruh Alkitab itu menyingkapkan melalui cerita-ceritanya.
透过圣经的故事里面，上帝敞开给我们。
Bagaimana Tuhan mengundang manusia?
神如何的邀请人类？
Ada undangan yang bersifat direktif, langsung.
有的邀请是直接的。
Tuhan mengundang Abraham.
上帝邀请亚伯拉罕。
Dalam Yosua disebutkan Abraham saat itu penyembah berhala, saudara.
然后在那边说，当时呢，亚伯拉罕是敬拜偶像的人。
Tuhan mengundang akan Paulus.
上帝邀请保罗。
Pada saat itu Paulus sedang menjadi pembunuh,
当时呢,
penganiaya dari umat Allah.
当时保罗就是正在逼迫杀害神的子民。
Tuhan mengundang Petrus, Tuhan mengundang Yohanes.
神邀请彼得，邀请约翰。
Tetapi yang mengherankan, Tuhan juga mengundang Yudas.
但是很奇怪的是，上帝也邀请了犹大。
Yang bakal mengkhianati dia.
就是会背叛他的犹大。
Jadi saudara-saudara, undangan dari Tuhan,
所以弟兄姊妹们，上帝的邀请,
ternyata tidak selalu diresponi,
就是没有，不是每次都是反应。
Bahkan meskipun orang kenal Allah,
甚至人家认识上帝。
Tetapi ada undangan yang non-direktif,
但是也有不直接的邀请。
Saudara-saudara, undangan Tuhan non-direktif itu implanted, ditanamkan melalui hati nurani manusia.
弟兄姊妹们，上帝不直接的邀请呢，就是他把它种在人类的心里。
Jika manusia siapa saja,
所以不论任何的人,
selalu mencari Allah,
他们都寻求上帝。
Ya, sebabnya oleh karena realita hidup yang kadang-kadang mereka tidak mampu hadapi.
为什么呢？就是因为他们常常不能接受的这个生活的这个。
Ada natural disaster.
也有天灾。
Ada gempa bumi.
有地震。
Ada penyakit menular seperti COVID.
有这些传染疾病。
Ada peperangan.
有战争。
Ada banjir.
有大水灾。
Hal-hal yang manusia tidak berdaya.
就是人无法控制的这个。
Sehingga semua orang mencari Allah.
因此呢，所有的人寻求上帝。
Dan sejak zaman ribuan tahun sebelum Kristus,
甚至千年基督之前千年,
manusia sudah membuktikan dirinya,
人类已经证明他自己,
bahwa mereka mencari Allah dengan sungguh-sungguh,
他们认真的寻求上帝。
Padahal 1500 tahun sebelum Kristus,
耶稣之前1500年。
Kita tidak tahu siapa orangnya。
我们不知道是谁。
Tetapi gradually, secara bertahap。
但是呢，慢慢的。
Orang mulai menemukan。
人开始发现。
Bagaimana memahami Allah？
要如何明白上帝？
Lahirlah agama yang namanya Hinduism。
所以呢，就
agama Hindu。
这个印度教。
Orang hanya bisa melihat ajarannya。
人只能看这个宗教。
Melalui kitab sucinya Weda。
透过他的那个经
书 Weda。Upanishad。
Upanishad。
Ramayana。
Ramayana。
Mahabharata。
还有 Mahabharata。
Mereka itu diajar untuk mengenal Allah, saudara。
他们呢就被教导怎样认识。
Yang mereka itu sebut Trimurti。
然后他们说叫做 Trimurti，
mirip sekali dengan ajaran Kristen Allah Tritunggal，
非常相似我们基督教的教导，就是
yang mempercayai Allah itu ada yang menjadi penguasa pencipta langit dan bumi，
他们相信呢上帝是创造宇宙万物的
Brahma，
那叫做 Brahma，
itu Allah yang sejati，
他就是真正的神，
tetapi dia mempunyai sisi wajah，
但是他有着另外一面的脸。
Yang kadang-kadang manusia harus akui.
然后人呢就要承认。
Ternyata hidup ini masih menghadapi macam-macam kesulitan dan aniaya.
原来这个生活呢，他们必须面对种种的。
Mereka melihat wajah Allah itu Shiva.
然后他们看到上帝的脸就是 Shiva
的脸。Destroyer.
就是破坏者。
Tapi bukan destroyer oleh karena jahat, saudara.
但是不是因为他恶，所以他破坏。
Oleh karena hidup ini diciptakan oleh Brahma.
但是因为这个生活呢是被 Brahma 做造的。
Memang dengan natur yang ajaib sekali。
但是他有一个非常特别的这个人性。
Begitu waktu sudah melewati puluhan tahun。
过了好几年呢。
Kadang-kadang biji daripada pohon yang besar, oak。
有一棵很大的树的种子。
Ada pohon cemara。
好像圣诞树。
Itu bisa kena panas matahari。
晒到太阳的光
后呢，
它就爆发了。
Terjadi kebakaran hutan。
然后这个森林就被烧了。
Tetapi ini memang realita supaya dunia ini tetap mengalami kelahiran baru lagi。
但是这一切呢都是事实，为什么呢？就是要让这个世界永远。
Kadang-kadang wajah Allah yang namanya Brahma itu。
然后有时候这个上帝的脸。
Menghadirkan Shiva。
他就带来了希望。
Yang membuat lempengan-lempengan daripada bumi ini bergeser。
就让这个世界的这个地面呢摇动了。
Sehingga terjadi tsunami。
然后就发生了大海啸。
Tetapi Brahma punya rencana yang baik。
但是 Brahma 呢，他有一个很好的计划。
Sehingga ada wajah lain lagi dari Brahma。
所以有 Brahma 另外一个脸呢。
Jadi Vishnu。
叫做 Vishnu。
Yang preserving，
他就是保护的，
yang memelihara，
就是保存
的， yang menumbuhkan hal-hal yang baik，
他就把好的事情把它成长。
Jadi jangan saudara pikir orang Hinduism itu，
所以你们不要以为印
度教的人，
他们拜偶像。
Bayangin
saja， 大家可以想象。
Jadi kalau saudara bertanya kepada guru mereka，
如果你们问他们的教师，
memang mereka mempunyai 1 juta Allah，
是的，他们有100万的神。
Yang masing-masing ada patungnya.
每一个都有他的雕像。
Tetapi itu adalah perwujudan.
但是那就是表示。
Dari kehadiran Allah dan setiap aspek hidup manusia.
神以及人类的各个方面。
You mau pergi berbelanja.
你要去买东西。
You takut nanti di jalan bagaimana.
你害怕等下在路上怎么样。
You perlu sekali ada suatu kehadiran Brahma dalam wujud Allah.Yang menyertai.
所以你需要一个一直与你同在的这种。
You mau menanam padi-padian.
你正在种田。
Di tengah hama.
在有这个蝗虫。
You perlu sekali untuk mengenal kehadiran Brahma di dalam Dewi Sri yang ajaib.
所以你需要认识这么奇妙的 Brahma.
Apa bedanya Hinduism itu dengan Kristen?
所以印度教跟基督教有什么差别呢？
Bukankah Allah kita ini menyebut dirinya Tritunggal?
岂不是我们的上帝自称他是三位一体？
Bapa, Putra, Roh.
圣父、圣子、圣灵。
Tetapi satu esensi.
但是是一个体。
Bukankah orang percaya?
岂不是信主的人
？Di dalam Alkitab itu.
在圣经里面。
Menemukan wajah Allah yang berubah-ubah.
发现上帝变来变去的这个脸面。
Kadang-kadang mereka menyebut Yahweh Jireh.
有时候他们说 Yahweh Jireh.
Kadang-kadang mereka menyebut Oh Yahweh yang ku sembah adalah Yahweh Nisi.
有时候他们说我敬拜的这个耶和华呢，就是
Kenapa Yahweh Jireh?
为什么是 Yahweh Jireh?
Mereka dialah yang provide domba yang aku perlu sembelih.
因为他供应我必须要宰的这个羊。
Dialah yang menyediakan itu.
是他供应的。
Kenapa aku menyebut Yahweh Nisi?
那为什么我说 Yahweh Nisi?
Oleh karena di tengah peperangan melawan bangsa-bangsa yang lain, Engkau adalah Allah panji-panjiku.
因为在我征战跟别的国家征战的时候，你就是我的。
Semua teologia Kristen.
所有的基督教。
Yang menyentuh setiap aspek kebenaran Allah.
他们就触到了上帝的这个存在。
Agama Hindu sudah ribuan tahun juga memikirkannya。
已经一千多年的这个印度教呢，他们也思考一样的事情。
Bagaimana agama Buddha?
那佛教怎么样呢？
Jikalau agama Hindu masih ada kelemahan di sana sini。
如果印度教里面还有一些的这个弱点。
Siddhartha Gautama Buddha itu。
所以佛教的悉达多达玛
menemukan bahwa tidak benar kalau manusia itu ada kasta-kasta.
他发觉呢，人类里面呢不是有层次的。
Cara menyembah dari Hinduism ini.
印度教的敬拜法。
Belum memberikan jaminan.
还没有给我们保障。
Bagaimana aku bisa mengalami kehadiran Allah itu sendiri?
我要如何能够经历上帝的同在？
Lah mereka menemukan natur dari tubuh ini.
所以他们发现这个身体的本性。
Menjadi penyebab dosa.
是罪的源头。
Sekarang mereka mencoba mematikan keakuan.
所以他们想要把他的自我把它消灭。
Nah, saudara kalau tahu sejarah dari China.
如果你们知道中国的历史。
Ya, ketika komunis China itu mentaklukkan seluruh dataran China.
当共产党这个统治整个中国大陆的时候
，termasuk daerah Mongolia dan Tibet，
包括这个蒙古和西藏
，itu orang-orang tentara komunis itu heran sekali saudara。
所以这个他们的军队感到非常的奇怪。
Seringkali menemukan mereka di gua-gua。
他们发现很多人在这个山洞里。
Ada biksu yang sudah mati。
有已经过世的这些和尚，他们非常的瘦。
Tetapi tubuhnya itu dililit dengan tali, bahkan ada yang dengan rantai.
但是他们的身体呢，用那个绳子或者这个链子裹起来。
Mereka percaya bahwa tubuh ini sumber dosa.
因为他们相信这个身体呢，就是罪恶的源头。
Mereka bertekad untuk tidak makan dan tidak minum.
他们下旨立志，他们不要吃也不要喝。
Meminta akan keluarganya itu merelakannya.
他们求他们的家人释放他们。
Sehingga ada istilah suatu sikap dan tindakan yang disebut mulia bagi orang-orang Buddhis itu, namanya tukdam.
所以呢，在他们佛教人的当中，他们一个说法就叫 tukdam， 就是很荣耀的意思。
Luar biasa.
非常非凡。
Dan dari Buddhism itu sendiri, Buddhism itu sendiri.
在佛教里面呢。
Saudara-saudara sekarang mengenal akan Buddha Cici.
然后你们也认识现在叫做慈济。
Jadi itu bukan hanya ingin hidup ini membuktikan.
他们不只是要这个生活可以证明。
Bahwa sebagai orang yang percaya kepada Allah.
就是相信神的人。
Mereka menyangkali diri sendiri.
他们就是违背自己。
Motto hidup mereka adalah cinta kasih。
他们的这个生活指标呢，就是爱人。
Saudara dua hari yang lalu。
两天前呢。
Gubernur Aceh。
雅琪的这个省长。
Munawar Manaif atau siapa namanya？
叫做 Munawar 的这一位人士。
Secara khusus datang ke Peak Pantai Indah Kapuk。
他特地来了这个雅加达这个地方。
Setelah disaster yang dialami di Aceh dan Sumatera Utara。
已经过了这个雅琪跟苏北的这个灾难。
Dia tidak cari gereja。
他没有去找教会。
Dia tidak cari kelompok agama lain.
他没有去找其他的宗教团体。
Dia mencari agama Buddha.
他找的是佛教。
Oleh karena mereka tahu hanya agama ini yang membuktikan perbuatan baik.
因为他们知道只有这个宗教呢已经证明了他们的行善。
Bukan hanya Muhammadiyah yang dibangunkan universitas.
不只是 Muhammadiyah 有建了这个大学。
Oh, tapi setiap kali ada disaster.
但是每一次有灾难的时候。
Selalu Checi itu yang paling unggul.
只有慈济是最厉害的。
Gubernur Munawar ini minta apa?
所以这个 Munawar 省长他要
求什么呢？ Tolong bantu kami di Aceh.
求你帮助我们在。
Bangunkan 1000 rumah.
帮我们建1000个房子。
Jawaban dari Checi itu apa?
然后慈济怎么回答呢？
Yes.
好。
Kami akan membangunkan bukan 1000 rumah.
我们不只是要建1000个房子。
2500 rumah.
2500个房子。
Ini adalah agama Buddha, Saudara.
这就是佛教。
Mereka mempunyai teologi.
他们有这样的神学。
Lahir dari hati nurani yang paling dalam.
从心里最底深处剖出来
的。Mereka bukan agama asal-asalan.
他们不是随随便便的宗教。
6 abad sebelum Kristus mereka sudah mulai.
基督之前6000年呢，他们已经开始了。
Bagaimana dengan orang Muslim?
那回教徒怎么样呢？
Orang Muslim juga punya.
穆斯林他们也有。
Saudara kalau sudah mau perhatikan.
如果我们要注意的话。
Di dalam Muslim itu ada aliran mistik yang namanya tasawuf.
然后在这个穆斯林里面呢，有一个支派呢叫做 tasawuf。
Mereka tidak percaya.Bahannya sembahyang 5 waktu.
他们不只是相信一天要拜五次。
Melakukan syariah-syariah.
然后做了他们一些宗教的
要求。Bagi mereka itu adalah tingkah laku orang awam.
对他们来说。
Tidak ngerti beragama Muslim.
这些都是一般的人的行为，他们就不了解真正
的宗教。Oleh karena ada tahapan. Kalau kau mau menjadi orang Muslim sejati, melewati syariah.
因为如果你要成为真正的穆斯林呢，你要
必须
要通过好多阶段。
Allah, yang namanya tarikah.
你要经历跟神的这个经历。
Itu pun tidak cukup, kamu masuk di dalam pengalaman hakikah.
然后还不够，还要进到这个 hakikah 的经验。
Dimana kamu sudah menyangkali dirimu sendiri.
是你已经违背了你自己。
Kebendaan itu tidak perlu.
所以物质上的东西都不需要了。
Hidup semata-mata untuk Allah.
只是为了上帝而活。
Itu pun tidak cukup.
那还不够。
Kamu mesti masuk dalam pengalaman marifah.
你要进入这个 marifah 的经验。
Supaya kamu bisa mengalami kesatuan dengan Allah.
你才能够跟上帝合一。
Oleh karena tidak lagi ada kamu atau aku.
因为没有你，没有我了。
Yang ada yang eksis hanya Allah.
只有存在的只有上帝。
Bukankah ini seperti yang Paulus katakan?
岂不是这好像保罗所说的吗？
Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20.
在加拉太书第二章第二十节。
Hidupku ini bukannya aku lagi.
我的生活不是我了。
Kristus di dalam aku.
乃是基督在我里面。
Jadi saudara, bahkan agama besar yang namanya agama Yahudi.
甚至大宗教好像犹太教这样。
Alkitab perjanjian lama ini mereka pakai.
他们用的是旧约圣经。
Sampai sekarang mereka masih menantikan Mesia.
到现在他们还正在等待弥赛亚。
Mereka tahu hukum-hukum Allah itu ajaib.
他们知道上帝的律法是非凡的。
Mereka tidak mampu untuk melaksanakan.
他们没有办法执行。
Mereka nanti salah tafsir menafsirkan.
他们会这个解
错。Oleh sebab itu mereka mencoba melatih.
所以当他们操练的时候。
Dari 10 hukum Taurat.
从这个十诫里面。
Mereka menjadikan 631 Taurat.
他们把它发挥成631个
条件。Tidak ada aspek dalam hidup ini.
所以这个生活里面没有一个方面。
Yang boleh diabaikan.
不能忽略的。
Semuanya untuk kemuliaan Allah.
所有的就是为了神的荣耀。
Bayangin,
你们可以想象。
Kita hidup di dalam agama-agama seperti ini.
我们活在这种宗教的当中。
Dan saudara membicarakan divine invitation.
然后我们谈到神圣的邀请。
Apa itu artinya?
那这个是什么意思呢？
Oleh karena di tengah agama-agama yang ajaib seperti ini.
因为在这种奇妙的宗教当中。
Yang sudah bisa menghadirkan kebenaran.
已经能够把 真理把它
剪片。Menghadirkan hukum-hukumnya yang sempurna.
能够把这个伟大的、正确的这个道理。
Menghadirkan esensi daripada pencarian manusia akan Allah.
能够带出人类对神寻求的这个本质。
Kitab ngomong apa?
圣经怎么说呢？
Roma pasal 3 mengatakan.
Roma 书第三章怎么说？
Tidak ada manusia yang mencari Allah.
没有人寻找上帝。
Hanya Alkitab yang berani ngomong ini.
只有圣经敢这么说。
Tidak ada manusia yang mencari Allah.
没有任何人找上帝。
Kenapa?
为什么？
Oleh karena Allah yang mereka itu percayai.
因为他们所相信的神。
Itu Allah yang lahir dari hati nurani manusia.
是从人的心里发出来的。
Bukan Allah seperti yang Alkitab ini saksikan.
不是圣经里面见证的神。
Ajaib ya.
奇妙吧。
Sehingga pada saat saudara memperkenalkan Tuhan Yesus.
所以当我们把主耶稣介绍
的时候。Saudara cuma memperkenalkan dia Allah yang adil.
你说这个主耶稣是公平的上帝。
Allah yang penuh kasih.
充满爱的上帝。
Saudara salah mengerti.
弟兄姊妹，你误解了。
Jikalau saudara memberitakan mengenai Allah Yesus Kristus.
如果你说耶稣基督是神。
Sebagai Allah yang mengajarkan ajaran yang baik.
就是说他是教人行善的。
Sebagai saudara menjadi manusia yang baik.
好让我们可以成为义人。
Saudara salah mengerti mengenai Allah Yesus Kristus.
那你就误解了耶稣基督这位神。
Oleh karena Allah ini datang.
因为这种神呢来自
dan sebelumnya di dalam Yesaya pasal 4:4-5 dia mengatakan apa?
之前呢在以赛亚书第44-45
tidak ada Allah yang lain
没有其他的神
kecuali aku
除了我之外
ini hanya claim dari Alkitab
这只是在圣经里面
jadi Allah yang kita sembah itu siapa?
所以我们敬拜的神是谁呢?
jikalau dia mengatakan mengutus anaknya yang tunggal
如果他说他差遣他的独生子
Allah tidak pernah punya anak
神不曾有孩子
Allah itu esa
神是独一的
Ulangan pasal 6 mengatakan aku Allah yang esa
生命记第
cuma satu
里面说他是独一真神
jadi saudara mesti hati-hati
所以弟兄姊妹们必须要非常小心
maka demikianlah besar kasih Allah
因为上帝如此的爱世
人，dia mengaruniakan anaknya yang tunggal，
甚至把他的独生爱子赐给我
们。Padahal Allah tidak pernah punya anak，
但是神没有孩子。
Apa ini maksudnya？
那这个什么意思呢？
Makanya disebutkan the only begotten，
所以就说 the only begotten，
itu artinya apa？
什么意思呢？
Yang pertama kali keluar，
就是
born out of God，
就是初次从神而生的
apa yang paling pertama kali keluar dari Allah
所以从神第一次出生的是什么呢
firman
就是道
makanya Yohanes pasal 1 mengatakan pada mula pertama adalah firman
所以呢约翰福音第一章说起初是道
firman itu adalah Allah
道就是神
dengan firman itulah Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya
神用这个道呢创造了世界宇宙万物
jadi firman Allah itu kuasa Allah
所以神的道呢就是神的大能
tanpa firman Allah bukan Allah
如果没有这个道呢神不是神
dan oleh karena kasihnya kepada manusia yang berdosa
然后因为他对罪人的爱
yang oleh karena keadilannya manusia yang berdosa manusia yang mesti dibinasakan
所以因为他的公义呢罪人必须要被惩罚
Allah tahu manusia tidak mungkin bisa menerima kebinasaan akibat dosa
然后人类呢没有办法接受这个因为罪的死亡
maka dia memberikan dirinya
所以他就把自己
kuasanya
他的能力
firmannya
他的道
berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus
就是道成肉身耶稣基督
untuk apa?
为了什么
Sebagai apa?
Kenapa
Pak Yakub nanya itu?
Kenapa Musa
itu menanya? Karena dia Allah ini menjadi manusia. Ibrani pasal 4 mengatakan. Seperti saudara dan saya.
Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Seperti saudara dan saya.
Dia Yesus Kristus itu bukan manusia ajaib.
Dia Yesus Kristus itu bukan manusia ajaib.
Manusia dengan psychological reality seperti kita.
就是好像我们有这个神学
，yang harus menghadapi segala temptation yang manusia hadapi
人类呢必须要经过基督也必须要经过人类经过的所有的这个试探。
Jadi Yesus inkarnasi Allah ini.
所以耶稣道成肉身。
Menjadi manusia yang bisa ngantuk.
成为一个能够困的人。
Bisa capek.
能够累的人。
Bisa lapar.
会饿的人。
Bisa takut.
会害怕的人。
Bisa bahkan minta dukungan doa.
甚至他也会要求别人支持他祷告。弟兄姊妹，你们能明白这个吗？因为这就是上帝的方法，
menghadirkan jalan keselamatan，
把这个救恩的路赐给我们。
Bahkan manusia Yesus ini， inkarnasi Allah yang ajaib ini，
甚至这个耶稣本人就是上帝道成肉身。
Disebutkan dalam bahasa Latin itu adalah posse non peccare，
在拉丁文叫做 posse non peccare。
Yaitu manusia yang memiliki kemampuan untuk tidak berbuat dosa.
就是有能力不犯罪的人。
Bah, berarti apa?
意思呢?
Bisa berdosa.
他能够犯罪。
Jadi dia bukan lahir sebagai manusia yang tidak bisa berdosa.
所以他诞生呢不是成为一个不会犯罪的人。
Makanya Yesus lahir.
所以耶稣诞生了。
Setiap detik.
每一秒。
Dia harus setia kepada bapaknya.
他必须对他的父忠心。
Dia punya keinginannya sendiri.
还有他自己的想法。
Dia punya kebutuhannya sendiri.
还有他自己的需求。
Dia punya perasaannya sendiri.
还有他自己的感情。
Dia punya pertimbangannya sendiri.
还有他自己的思考。
Tetapi setiap detik.
但是每一秒。
Dia harus menyesuaikan diri.
他必须要符合。
Dengan bapaknya di surga.
他在天上的父。
Sampai mati di atas kayu salib.
甚至死在十字架上。
Makanya disebutkan dia setia sampai mati.
因此圣经说他忠心到
死。Dan dia tidak berdosa.
然后他没有犯罪。
Maka disebutkan di dalam dia inilah.
所以就说在他里面。
Allah mengangkat dia.
上帝把他盖起来。
Menjadi juru selamat dunia.
成为世界的救主。
Oleh karena tidak ada lutut yang tidak bertelut kepadanya.
因为没有一个膝盖不能屈膝不跪在他面前。
Jadi ini adalah jalan keselamatan Allah.
所以这就是上帝的拯救的道路。
Allah menjadi manusia.
神成为人。
Untuk mati menggantikan kita.
为了代替我们而死。
Nah sekarang saudara.
现在弟兄姊妹。
Siapa di dunia ini?Yang mau menyambut invitation of God.
愿意接受神的邀请。
Betul saudara menyambut hari Natal ini. Menyambut dia yang mati untuk dosaku.
你今天是不是真的接受他的邀请？他为我们的罪而死。
Makanya jangan heran. Di dalam Yohanes pasal 1 itu disebutkan.
所以不要稀奇约翰一封。约翰福音第一章这么说。
Dia datang kepada miliknya.
他来到他的子民当中。
Bukan hanya orang-orang Israel.
不只是以色列人。
Tetapi umat Kristen sepanjang zaman.
乃是整个世界每一个
的。Tapi dia mengatakan apa?
但是他怎么说呢？
Miliknya tidak menyambut aku.
但是拥有他所有的。
Di antara miliknya ini.
从这个接受他的人里
面。Hanya mereka yang menyambut aku.
只有他们接受我。
Aku akan memberikan kehidupan yang kekal.
我会赐给他们永生。
Menyambut Yesus itu bukan dengan mulut mengatakan Tuhan, aku percaya kepada kamu.
迎接耶稣不只是用口头上说主耶稣，我迎接你。
Menyambut Yesus itu bukan datang ke gereja setiap minggu.
迎接耶稣不只是每一个礼拜来到教
会。Menyambut Yesus itu bukan melalui minta dibaptis.
迎接耶稣不只是要洗礼。
Menyambut Yesus itu bukan oleh karena saudara ikut aktif dalam kegiatan gereja ini.
迎接耶稣不只是因为我们参与这个教会的
活动。Oleh karena skandal yang paling menakutkan di seluruh dunia.
因为在世界有非常最大的。
Justru invitation dari Tuhan.
就是神的邀请。
Dilecehkan oleh umat Allah sendiri.
就是被神的子民侮辱了。
Saudara seorang filsuf yang bernama Soren Kierkegaard.
有一个神学家叫做 Søren Kierkegaard，
pernah menuliskan salah satu bukunya，
他写了一本书
，Attack upon Christendom，
就是 Attack upon Christendom。
di dalam buku itu dia menangis，
在这本书里面他哭泣。
dan dia mengatakan，
然后他说，
bahwa Christmas yang dilakukan oleh gereja-gereja seluruh dunia，
世界这庆祝的圣诞呢，
Sepertinya bukan untuk Yesus Kristus.
好像不是为了耶稣基督.
Maka dia mengatakan Jesus weeping. Jesus menangis.
Yesus 哭泣.
Untuk melihat cara orang Kristen celebrate dengan nama Yesus Kristus ini.
他们看到, 基督徒来, 庆祝, 用基督的名字.
Padahal sebagian besar ini adalah saudara sedang ngapain?
但是大部分的人, 他们正在干什么呢?
Saudara sedang membuat acara yang menyenangkan keinginanmu sendiri.
你们正在做一些让你们自己开心的节目.
Di seluruh dunia ini ada hiasan-hiasan Natal yang luar biasa.
在整个世界有非常好看的这个圣诞,
kita menikmati lagu-lagu Natal.
我们, 欣赏这个圣诞歌.
Termasuk Jingle Bell, Jingle Bell.
包括 Jingle Bell, Jingle Bell.
Termasuk Santa Claus is coming.
包括, Santa Claus is coming.
Sedang menikmati masa Natal untuk menemukan alasan berpesta.
我们, 享受这个圣诞呢, 就是让我们有个理由来庆祝.
Sedang membuat acara Natal, barangkali dengan budget yang besar, persiapan, puji-pujian dan drama yang luar biasa.
可能我们用了非常昂大的这个, 资金来庆祝圣诞.
Betul itu sudah lakukan untuk Jesus yang mati untukmu.
是否我们真正把这个一切呢, 是为了为我们而死的基督而做呢?
Oleh karena dia adalah Allah yang seperti ini.
因为他是这样的神。
Yang mengatakan, yang menyambut aku dengan fikiran yang lain.
他, 邀请我们, 他接受我们有别的思想的人。
Hanya menyambut Allah yang ajaib.
我们只是
Allah yang penuh kasih.
接受这个伟大的神, 他们是公义的神。
Roma pasal 3 mengatakan apa?
Roma 第三章怎么说呢?
Manusia tidak ada yang mencari aku.
没有人找神。
Dan itu ada diulangi dalam Yohanes pasal yang pertama tadi.
然后在约翰福音第一章也在重复。
Jadi Natal ini bukan hanya untuk saudara-saudara yang belum Kristen.
所以圣诞节呢, 不只是为了还没有信主的人。
Supaya melihatkan drama Natal, saudara kemudian mulai bertanya.
当你们看了这个圣诞的话剧过后呢, 你们就开始审问。
Jangan sampai aku terlambat.
不要 让我迟到.
Tetapi Natal untuk kita semua.
但是圣诞节呢, 是为了我们,
untuk kita mengevaluir diri kita sendiri.
让我们可以审查我们自己.
Apakah kita betul-betul menyambut dia yang lahir untuk mati bagi kita?
是否我们真正已经迎接他, 就是为了我们而死的神?
Bagaimana saudara tahu kalau saudara menyambut itu?
那我们怎么知道我们已经这样的迎接他呢?
Jawabannya sederhana aja.
答案非常的简单.
Orang yang menyambut Yesus Kristus yang mati untuk dosa-dosa manusia.
迎接耶稣基督为我们的罪而死的耶稣.
Orang yang menyambut
要迎接他的人,
hanyalah orang yang sadar dirinya berdosa.
只有那些, 明白自己有罪的人.
Yang tahu sampai hopeless.
他知道他是已经没有办法的.
Hidupku ini akan masuk ke dalam neraka.
因为他知道他的生命, 就会下地狱.
Dalam Lukas pasal 7 ada perempuan.
Lukas pasal 7 有一位, 妇人.
Tidak tahu berapa lama dia itu bergumul.
他不知道挣扎了多久.
Tetapi sampai kepada poin dia mempersiapkan minyak narwastu.
但是到他准备了那个, 香膏的时候.
Dan dia tahu Yesus saat itu sedang diundang makan di rumah orang Farisi yang namanya Simon.
然后他知道当时呢, 有一个法利赛人叫西门的人邀请耶稣来吃饭.
Orang berdosa ini tidak mungkin boleh masuk rumah itu.
然后这个罪人呢, 不可能可以进到他的家.
Tetapi ada something yang tidak bisa ditolak.
但是他里面呢, 有一个不能拒绝的.
Dia membutuhkan pengampunan dosa.
他需要罪,
dia langsung masuk.
然后他进去了.
Dia kemudian menangis di kaki Yesus.
然后在耶稣的脚前, 他哭泣.
Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya.
他用他的眼泪弄湿了耶稣的脚.
Dia tidak merasa malu lagi sebagai wanita saat itu. Dia membuka jilbabnya.
然后他就不羞愧地把他的头上的这个头巾打开.
Dia membersihkan kaki Yesus itu dengan rambutnya.
然后他用他的头发, 擦干净耶稣的脚.
Dan terus menangis sambil dia menuangkan narwastu itu di kaki Yesus.
然后他边哭边把那个香膏倒在耶稣的脚.
Sesuatu yang dia itu alami.
他经历的一件事.
Oleh karena dia tahu Yesus datang untuk itu.
因为他知道耶稣是为了这个而来.
Maka Yesus mengatakan.
所以他说,
dosamu sudah diampuni.
主耶稣说, 你的罪已经被赦免了.
Saya tidak tahu berapa lama dia bergumul.
我不知道他挣扎了多久.
Dalam Lukas pasal 19.
路加福音十九章。
Saudara bertemu seorang Paris, seorang pemungut cukai.
遇到了一个税务。
Yang namanya Sakius.
叫做撒迦。
Berapa lama dia merasa dirinya berdosa? Saya tidak tahu.
我不知道他有多久感到他自己。
Tapi sebagai seorang kaya raya.
但是身为一个大富翁。
Dia menunggu datangnya Yesus.
他等待耶稣的到来。
Rombongan Yesus yang dipenuhi pengikut itu.
然后耶稣带着一群人
在跟随他。Dia tidak malu lagi naik pohon.
然后他不羞愧地爬到树
上。Oleh karena ada something yang compelling.
因为他心里有一个迫切感，就想要看到耶稣。
Satu-satunya,
唯一
yang diharapkan bisa mengampuni dosanya.
他希望可以赦免他的罪的。
Yesus sampai ke bawah pohon itu.
然后耶稣到了那个树下。
Dan dia mengatakan, Zacchaeus, turunlah.
主耶稣说，撒该，你下来吧。
Aku mau mampir di rumahmu.
我今天要到你的家去。
Zacchaeus langsung turun.
然后他就撒该就马上下来。
Dan belum Yesus ngomong apa-apa.
然后耶稣还没讲话。
Dia cuma mengatakan mulai hari ini.
他就说从今以后。
Empat kali lipat yang aku pernah peras dari orang.
我勒索的人四倍。
Aku akan kembalikan.
我要还给他。
Semua utangku aku akan bayar.
所以我所有的债呢，我必须要还。
Oleh karena dia tahu Yesus mengampuni dosanya.
因为他知道耶稣已经赦免了他的罪。
Jadi bagaimana saudara tahu kalau saudara menyambut Yesus yang seperti ini?
所以弟兄姊妹，你怎么知道你已经迎接这样的耶稣？
Kecuali jika saudara berkata kepada Tuhan.
除了你跟神说。
Tuhan, aku belum memiliki kesadaran akan dosa.
主啊，我还没有醒悟到我的罪。
Sampai hari ini aku masih merasa baik-baik saja.
到今天我还感到非常的好。
Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 5.
耶稣在路加福音第五章这么说。
Jikalau kamu merasa baik-baik, kenapa kamu membutuhkan aku?
如果你觉得你很好的话，你
怎么需要我呢？ Aku datang untuk orang berdosa.
我来是为了罪人。
Aku tidak datang untuk orang benar.
我不是为了义人而来。
Apa saudara-saudara itu merasa okay?
那弟兄姊妹，你觉得你很好吗？
Hanya oleh karena saudara tidak punya guilty feeling.
就是因为你没有这个错觉感。
Padahal kita lahir di dalam dosa, saudara.
其实我们每一个人都活在我们生在罪里。
Sehingga Paulus setelah dia bertobat.
所以保罗他悔改过后呢？
Meskipun dia sudah diselamatkan.
虽然他已经被拯救了。
Dia sudah diampuni dosanya.
他的罪已经被赦免了。
Dia terus bertanya-tanya di dalam hatinya.
他不断地在心里的问。
Mengapa dalam diriku itu masih ada dosa yang hidup?
为什么在我里面还有活着的罪？
Dalam Roma pasal 7 dia mengatakan.
在罗马书第七章他说。
Ada dua hukum di dalam diriku.
在我里面有两个律法。
Akal budiku tahu.
我的思想知道。
Untuk menuruti hukum Allah.
我们必须要按照神的道。
Tetapi ada hukum darah daging.
但是也有另外一面，
yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa.
不断地把我拉到这个罪恶里面。
Aku manusia celaka.
我是有罪的人，有过的人。
Kenapa Paulus yang sudah diampuni dosanya?
为什么保罗已经被赦免的人？
Sudah diselamatkan.
已经被拯救的人。
Sudah menerima panggilan Tuhan.
已经接受神的呼召的人。
Itu pun masih bergumul dengan dosa.
他这样的话还正在他的罪恶里面挣扎。
Oleh karena dia masih hidup di dunia.
因为他还活在世上啊。
Dia masih menghidupi tubuh darah daging yang berdosa.
他还活在这个有罪的血肉。
Martin Luther itu pernah mengatakan.
马丁路德曾经这么说。
Meskipun saudara sudah menerima Kristus.
虽然你已经接受基督。
Saudara mesti tahu.
你必须知道。
Kondisi jiwamu.
你心灵的问题。
Semper justus et peccator. Itu artinya, terus menerus, saudara adalah orang yang sudah diselamatkan, tapi pendosa.
你不断的是已经被拯救的人，但是你还是罪人。
Orang yang sadar dosanya aja masih mengalami seperti ini.
已经醒悟到自己的罪的人。
那apa yang dilakukan Paulus?
那保罗怎么做呢？
Dia terus meminta Tuhan menolong dirinya.
他不断地求神帮助他。
Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 15.
因此在哥林多前书第五章。
Dia mulai tahu.
他开始知道。
Meskipun aku diurapi khusus oleh Yesus Kristus.
虽然耶稣基督本身高
抹了我。Tapi dibandingkan semua rasul yang lain, aku paling berdosa.
但是比起其他的这个使徒呢，我是最有罪的。
Nanti beberapa tahun kemudian.
然后几年过后。
Di dalam Efesus pasal 3.
在以弗所书第三章。
Dia mempunyai kesadarannya lebih dalam lagi.
他有更深的醒悟。
Dibandingkan semua orang Kristen, aku paling berdosa.
我是最有罪的。
Dan sebelum dia dieksekusi mati,
甚至到他还没有处死的时候。
1 Timotius pasal 1.
提摩太前书第一章。
Dia mengatakan dibandingkan semua manusia di dunia ini.
比起这个世界的所有的人类。
Pendosa di dunia ini.
所有犯罪的人。
Aku paling berdosa.
我是最有罪的。
Masa dia berlebih-lebihan?
是否太夸大了吗?
Tidak.
不是。
Tapi dia mulai mengalami kehadiran Kristus.
但是他开始感到了神的来临。
Yang menyadarkan apa yang ada di dalam jiwa dan tubuhnya ini.
让他醒悟到他心灵他身体里面。
Dia mulai tahu.
他开始知道。
Tidak ada satu sel pun dalam jiwanya.
他心灵没有一个细胞。
Yang tidak berdosa.
没有犯罪的。
Apa maksud Paulus?
那保罗什么意思呢?
Jika seorang melihat orang homosek,
如果你看到同性恋
的人, jangan seorang ngomong,
你不要说,
waduh ada orang melakukan itu.
哇, 有人这么做啊?
Padahal seorang tidak tahu.
那你不知道,
di dalam jiwamu dan tubuhmu,
在你的心灵, 你的身体里面,
ada sel-sel yang hidup,
也有活的细胞,
yang belum berkembang,
还没有成长的。
Beda antara saudara dengan pedofil yang memperkosa anak-anak kecil.
你跟那些强奸儿童的人有什么差别?
Cuma beda kesempatan hidup.
就是差别在这个机会。
Saudara hidup dalam kondisi hidup yang lain.
如果你活在其他的生活的机会。
Saudara dan saya itu adalah maling-maling yang sampai hari ini belum ketangkap.
弟兄姊妹，我们只是到现在还没有被抓的这个
Saya mengenal kehidupan dosa seperti ini.
你认识这样的罪。
You masih meragukan untuk datang kepada Yesus Kristus.
你还怀疑要来到耶稣基督的面
前吗？ Dan saudara masih merasa aku okay.
然后你还觉得你本身是很好的。
Pada Yesus mengatakan Natal ini adalah kasih karunia Allah.
耶稣说圣诞节就是上帝的恩典。
Yang rela memberikan putranya yang tunggal.
愿意把他的独生子赐下。
Untuk mati menggantikan dosa-dosa kita.
为了你和我的罪而死。
Itulah Natal.
这就是圣诞。
Dan berita ini adalah invitation.
然后这个信息呢，就是一个邀请。
Bukan untuk orang-orang yang baru saja.
不是对于那些新的人。
Tapi untuk semua kita.
乃是对于我们所有的人。
Katakan kepada Tuhan.
让我们对神说
Tuhan mengapa I feel okay dengan dosa-dosa yang sebetulnya itu memenuhi jiwaku
主啊为什么我 一直感到我的生活好好的虽然我里面有那么多罪恶
kenapa aku tidak bisa meratapi dengan tangisan seperti Rasul Paulus
为什么我不能好像使徒保罗这样的哀嚎
kenapa aku menginginkan Natal ini hanya sebagai penonton untuk melihat tontonan
为什么我只是在这个圣诞节里成为一个观众
Mengapa aku tidak mencari engkau
为什么我没有寻求你
Yang spesial hadir untukku
特别为我而来
Tuhan Maranatha datanglah segera
主啊请你赶快再来
Ampunilah dosa kami
赦免我们的罪
Oleh karena engkau sudah menebusnya
因为你已经赦免了
Di atas kayu salib
在十字架上
Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
让我们低头祷告。
Katakan di dalam hatimu.
在你的心里说。
Tuhan ini aku.
主啊，这就是我。
Aku yang tidak layak.
我不配的人。
Aku yang tidak merasa berdosa.
没有感到犯罪的人。
Sehingga aku tidak membutuhkan engkau.
因此我感觉我不需要你。
Aku hanya ingin menjadi orang beragama.
我只是想成为一个有宗教的人。
Yang belajar bertingkah laku baik.
然后学习怎样行善。
Padahal dibandingkan agama-agama lain, Tuhan.
但是比起别的宗教啊。
Aku selalu gagal.
我时常失败。
Aku tidak dikenal sebagai orang baik.
人家不认识我是好人。
Tuhan, aku juga tidak mau.
主啊，我也不愿意。
Terjebak di dalam rutinitas aktivitas gereja.
陷入这个教会的活动里。
yang mungkin sudah memberikan kepuasan tersendiri di dalam batinku. Engkau datang bukan untuk mengajar kami aktif di gereja. Tetapi engkau datang untuk mengampuni dosaku. Tuhan, hidupkan keinginan untuk terbuka kepadamu.
主啊，让我们有一个要敞开心在你面前的心。
Terima kasih, Tuhan Yesus.
主耶稣，感谢你。
Untuk kehadiranmu yang tidak lelah-lelah menunggu kami.
因为你不断地一直等待我们。
Untuk kami datang bertobat kembali.
好，让我们可以再一次回到你的面前悔改。
Sehingga kami menerima undanganmu.
因此，我们要接受你的邀请。
Dan kami akan mendengar engkau menyambut kami.
然后我们也听到你正在邀请我们。
Karena hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus.
因为唯独在你的名字里面，主耶稣基督，我们如此祷告。
Amin.
Amen.